Apostolien teot 9 on ehkä kaikkein keskeisimpiä lukuja koko apostolien teoissa. Jos poistat apostolien teot 9, itse asiassa sinun on poistettava 3 osa koko Uudesta testamentista, sillä jos Paavali ei olisi kääntynyt, niin kaikki Paavalin kirjeet ja loppuosa apostolien teoista puuttuisi. Taikka itse asiassa voisit poistaa koko Uuden testamentin, sillä saattaapa olla niin, että ilman sitä Paavalia täällä palvottaisiin Väinämöistä vieläkin. Paavalin kääntyminen on niin tärkeä asia, että sitä ei kerrota apostolien teoissa ainoastaan 1 kertaa, vaan se tulee esille peräti 3 kertaa. Siihen aikaan, kun Raamattua kirjoitettiin, ei ollut sellaisia tyylikeinoja kuin meidän aikanamme on, että sitäkin halutaan korostaa, niin sitä alleviivataan, taikka kursivoidaan, taikka painetaan lihavalla, taikka pannaan huutomerkkejä perään. Siihen aikaan, jos joku asia haluttiin korostaa, niin se yksinkertaisesti kerrottiin 2-kertaisesti, eli useampaan kertaan. Sitä varten esimerkiksi apostolien teot 10 ja 11, se Korneliuksen uskoontulo kerrotaan 2 kertaan, koska siinä oli kysymys oikeastaan lähtömerkistä pakannoiden evankelioimiseksi. Ja silloin ensinnäkin kerrotaan, kuinka se tapahtui, ja sitten kerrotaan, kuinka Pietari kertoi, kuinka se tapahtui. Apostolien teot 11. Paavalin kääntyminen on niin tärkeä asia, että sitä ei kerrota 2, vaan 3. Ensiksi Luukas kertoo apostolien teot 9, kuinka se tapahtui. Ja sitten Paavalin omalla suulla, Paavalin henkilökohtaisena todistuksena, se kerrotaan sen jälkeen vielä 2, apostolien teot 22 ja apostolien teot 26. Ja apostolien teot 22, se kerrotaan juutalaisten Sanhedrinin, eli neuvoston edessä, ja apostolien teot 26, kuningas Agrippan edessä. Ja se, että Luukas näkee hyväksi käyttää sitä 35 papyrusliuskan mittaista tilaa, jollekä hän kirjakääröihin kirjoitti apostolien teot, että hän näkee sen hyväksi palstatilansa jakaa niin, että Paavalin kääntymys kerrotaan 3 kertaa, osoittaa, että Luukas näki tämän apostolien tekojen keskeisenä tapahtumana, yhtä keskeisenä kuin Pyhän Hengen tulon helluntaina, koska Paavali oli Jumalan valittu ase pakannoiden evankelioimistyötä varten, jotta pakanoille julistettaisiin evankeliumi. Tämä 9. luku sisältää oikeastaan 2 osuutta. Siinä on alussa Saulus ja sitten on Pietari. Siinä on sitä siirtymistä näiden 2 miehen kesken tilankäytössäkin. Ja alkuosa 1-31, Saulus. Siinä on Sauluksen uskoon tulo. Ja sitten apostolien teot 22-3-21 ja apostolien teot 26-4-23 on kerrottuna ne muut kertomukset tästä samasta tapahtumasta. Apostolien teot 9 alkuosa voin jakaa oikeastaan 3 jaksoon. Ensimmäisestä 9. jakeeseen kriisi, 10-19 kääntymys ja 19-30 ensimmäiseen kasvu. Kriisi oli sitä, että Saulus puuskui yhä vihaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. Tämä osoittaa ensinnäkin, että Paavali oli hyvin vaikutusvaltainen yksilö. Hänellä oli pääsy nuorena miehenä jo ylimmäisen papin luo. Hän oli ollut opiskelija Gamalielin jalkojen juuressa, mutta on todennäköistä, että hän ei ollut vain yksi niistä teologian ylioppilaista, vaan että hän oli jopa itse jo nuorena miehenä juutalaisten Sanhedrinin jäsen, sen 70 miehen suuruisen neuvoston jäsen, joka piti käsissään uskonnollista ja poliittista valtaa Israelissa. Ja se, mistä näin voidaan päätellä, on Paavalin oma sana apostolien teot 26:10, josta hän kertoo omaa todistusta ja sanoo, että niin minä teinkin Jerusalemissa, paljon pyhiä minä suljin vankiloihin saatuani ylipapeilta siihen valtuuden, ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta. Toin sanoen hän oli äänestyskelpoinen, vaalikelpoinen yksilö juutalaisten hallitsevissa elimissä. Ja se hallitseva elin, jossa kristittyjä saatettiin tuomita kuolemaan, tosin vastoin roomalaisten antamia valtuuksia, oli Sanhedrin, eli juutalaisten neuvosto. Tämä ei ole täysin kiistatonta, sen takia, että Paavali lienee ollut liian nuori mies juutalaisten neuvostoon. Yleensä se oli sellainen vanhojen miesten kansoittama elin. Mutta se, että Paavali itse kertoo äänestäneensä kristittyjen kuolemantuomion puolesta, antaa kuvan siitä, että hän saattoi olla juutalaisten neuvoston jäsen. Ja toisin sanoen siksikin hänellä oli pääsy ylimmäisen papin luo, ja hän sai valtakirjoja Damaskon synagogille, että jos hän löytäisi sen tien vaeltajia, niin hän saisi tulla ne sidottuna Jerusalemiin. Tämä ilmaisu kristittyystä, sen tien vaeltajia, on mielenkiintoinen. Jeesus Kristus sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tyköön muutoin kuin minun kauttani. Johannes 14.6. Ja nyt tämä tie oli sellainen kristittyjen yhteisnimitys. Oikeastaan siinä alkutekstissä ei sanota sen tien vaeltajia, vaan niitä, jotka kuuluivat tiehen. Mutta se on suomen kielessä aika lailla huonosti sanottu, jos se olisi käännetty niin, ja siksi on puhuttu vaeltamisesta, mitä alkutekstissä tässä ei ole. Mutta joka kuulivat tähän tiehen, tarkoittaa tie, oli oikeastaan hänen kristittyjen yhteisnimitys. Jeesus, he kuulivat Jeesukselle, Kristukselle. Mutta se kuva, minkä se sana tie antaa, liittyy tähän vaeltamiseen kuitenkin. Usko ei ole mielipidettä, vaan vaeltamista, elämää Jeesuksen yhteydessä. Se ei ole sitä, että ihminen hyväksyy joitakin oppilauselmia ja sanoo, että tämä on se dogmi, johon minä uskon, vaan sillä dogmilla, jolla on oma merkityksensä, sillä on käytännön arvoa vasta sitten, kun se sovelletaan ihmisen jokapäiväiseen elämään. Ja niin ulkopuoliset eivät nähneet kristittyjä ryhmänä, joilla oli joku mielipide jostakin, vaan ryhmänä, joka noudatti Jeesuksen Kristuksen opetusta ja tahtoi elää Jeesuksen hallitsemaa elämää. Ne sen tien vaeltajat, jotka Paavali sai vangita, eivät ilmeisesti olleet kristittyjä, jotka olivat asuneet Damaskossa aikaisemmin. Tuskin siellä oli kristillistä seurakuntaa. Tähän aikaan seurakunta oli ainoastaan Jerusalemissa. Mutta kun Jerusalemissa hellenisti kristittyjä vainottiin, he pakenivat muualle, niin kuin apostolien tekojen 8. luvun alku osoittaa. Ja sitten osa heistä meni Damaskoon. Damasko oli suuri kaupunki, noin 500 000 ihmistä siihen aikaan. Ja silloin kun he menivät Damaskoon, niin he jatkoivat siellä Kristuksen palvomista. Ja sitten siellä ilmeisesti tuli muitakin ihmisiä uskoon. Ja se oli Paavalia häiritsevä tekijä. Ja niin Paavali, joka oli sellainen aggressiivinen, toimintatarmoinen, ulospäin suuntautunut ihminen, näki tehtäväksi, että hän seuraa ajokoiran tavoin näitä pakenevia kristittyjä Damaskoon. Ja siksi Jerusalemin ylimmäisellä papilla oli jonkinlainen valtuutus ottaa näitä ihmisiä kiinni. Ne ikään kuin kuuluivat hänen vastuualueeseensa, olivathan he Jerusalemista paenneita. Ja oikeastaan näin voimme sanoa, että se ylimmäinen pappi ei ylittänyt valtuuksiaan. Matka Damaskoon Jerusalemista on noin 220 kilometriä. Ja se oli sellainen noin viikon kävelymatka. Ja sen merkissä Paavalilla oli viikko aikaa miettiä, pohtia, tutkia kävellessään Jerusalemista Damaskoon. Ja siinä sitten tullessaan lähelle Damaskoa hän koki tämän kääntymiskriisinsä hyvin voimakkaasti. Valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Ja siinä sitten Jeesus Kristus ilmoitti hänelle itsensä. Paavali sokaistui siitä äänestä ja hän kuuli sen äänen selvästi ja hän itse siteeraa jälkeenpäin sitä ääntä. Hän kertoessaan todistustaan apostolien teot 26:14 lisää näihin Jeesuksen sanoihin yhden lauseen: turha on sinun potkia tutkainta vastaan. Ja itse asiassa tämä sana jo sinänsä kertoo, että Paavalilla oli ollut vaikeata. Tutkain on sellainen keppi, jolla härkiä pidettiin aisoissa, kun kynnettiin. Jos härkä oli vähän laiska, se tarvitsi piristystä, ja sitä pistettiin semmoisella teräväpäisellä kepillä, ja se oli tutkain. Ja nyt Jeesus Kristus sanoessaan Paavalille, Saulukselle, turha on sinun potkia tutkainta vastaan, tarkoitti sitä, että Paavalilla oli omassa tunnossaan piikkejä, jotka häntä pistivät. Hän oli kerännyt päällensä syyllisyyden taakkaa, ja kävellessään sitä tietä Jerusalemista Damaskoon rauhassa, niin hän oli aikaa miettiä, ja ne piikit pistivät koko ajan. Hän oli kulkenut sen matkan kuin härkä, jota niillä piikeillä piristetään. Mitkä olivat Paavalin tutkaimet? Ensinnäkin Stefanus. Paavali oli todennäköisesti ollut yksi niistä, joista kerrotaan apostolien teot 6:9, niistä, jotka olivat Kilikiasta asettuneet väittelemään Stefanuksen kanssa, mutta eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja voimaa vastaan, jolla Stefanus puhui. Edelleen Paavali oli ilmeisesti ollut yksi niistä, jotka juutalaisten neuvostossa näkivät Stefanuksen kasvot, apostolien teot 6:15, kuinka ne loistivat niin kuin enkelin kasvot. Mistä Luukas oli saanut tämän ilmaisun? Luultavasti siitä, että myöhemmin Paavali oli kertonut Luukkaalle, että näin se tapahtui. Ja Paavali oli kuvannut Stefanuksen kasvoja loistavina niin kuin enkelin kasvot. Hän ei ollut suinkaan sanonut, että hänellä oli harhaoppisen hurmioitunut kiilto silmissään, vaan hän oli nähnyt enkelin Stefanuksessa. Toisin sanoen Paavalin sydän oli ollut Stefanuksen puolella, vaikka hänen tahtonsa ja ehkä hänen järkensä ja tietonsa ja perinteensä taistelivat Stefanusta vastaan. Ja siinä jo Paavalilla oli ollut ristiriita. Edelleen Stefanuksen puolustuspuhe, apostolien teot 7, oli iskenyt suoraan Paavalin omaan tuntoon. Ja siinä Stefanus oli kirkkaasti näyttänyt, kuinka Paavali Israelin kansan isien tavoin oli ollut tottelematon juutalaisten laille. Ja kuinka hän oli loppujen lopuksi tottelematon Kristusta, Messiasta kohtaan, Jumalaa kohtaan ja Pyhää Henkeä kohtaan. Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä, sanoi Stefanus. Ja sitten vielä, kun hän näki Stefanuksen kuoleman apostolien tekojen 7. luvun lopussa, ja hän näki, kuinka Stefanus kuoli ikään kuin voittosaatossa, se oli voittoisa marttyrin kuolema. Hän näki sen rauhan, sen syvän tyydytyksen, ja hän näki Stefanuksen ilon, kun hän tämä katsoi Jeesusta Kristusta Jumalan voiman oikealla puolella. Kaikki tämä jätti jälkensä Paavalin omaan tuntoon, ja hän ei koskaan tästä Stefanuksen kuoleman vaikutuksesta päässyt irti. Ei siitä, että hän näki enkelin kasvot edessään Stefanuksessa, eikä sitä syyllisyydestä, jonka Stefanuksen tuomitseminen väärien todistajien todistuksen perusteella ja kivittäminen vastoin lakia hänessä aiheutti. Tämä oli yksi Paavalin Sauluksen tutkaimista. Toinen oli se, että Paavali itse oli epäonnistunut lain noudattamisessa. Hän tiesi, että hänellä oli Jumalan laki tässä. Ja Paavali oli sellainen ehdottomuuden mies. Hän ei suinkaan ollut sellainen kompromissin tekijä Gamalielin ja kumppaneiden tavoin, jotka ongelman tulee sanoa, että katsotaan nyt, miten se tässä kehittyy. Vaan hän oli sellainen joko tahi, jyrkkien vaihtoehtojen mies, ja hän ei voinut ottaa lakia suhteellisesti. Ehkä Jeesuksen puhuma vuorisaarna, josta hän oli kaikuja kuullut jälkeenpäin, jossa Jeesus otti lain sitä semmoista suhteellisuuden suosta pois ja teki jälleen sen jyrkäksi, ehdottomaksi ja mahdottomaksi, oli iskenyt Paavalin omaan tuntoon. Ja sitten, kun hän yritti pitää lakia, hän tajusi, että hän ei pystynyt pitämään. Hän pystyi pitämään lain sen ajan juutalaisuuden mittapuun mukaan suhteellistettuna, mutta ei sitä sen alkuperäisessä musertavassa voimassa ja painossa ja terävyydessä. Ja hän tunsi syyllisyyttä. Jälleen Stefanuksen puolustuspuhe oli hänen iskenyt, kun Stefanus oli kirkkaasti ja selvästi osoittanut sen, että te ette ole lakia pitäneet. Te, jotka enkelien kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet, sanoi Stefanus juutalaisten neuvostolle, siis kansan uskonnollisille johtajille ja myös Paavalille, joka oli paikalla silloin, vartioimassa Stefanuksen surmaajien vaatteitakin. Seuraava tutkain, mikä saattoi olla Paavalin elämässä, oli, ja oli varmasti, oli se, että hänen ystävänsä tulivat uskoon. Apostolien teot 6:7 kertoo yhdellä lauseella sen, lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaiseksi. Ja Paavali, joka oli teologi, yksi juutalaisten rabbeista ja ehkä neuvoston jäsen, varmasti koki sellaisena musertavana tuomiona sen, että yksi ja toinen hänen ystävistään ja hänen teologian opiskelutovereistaan siirtyi kristittyjen puolelle vähitellen. Ja Paavali kovetti asenteensa ja tuomisti heidät jyrkästi. Ja jokaisen hänen ystävänsä uskoon tulo merkitsi ylitse pääsemättömän kuilun repeytymistä näissä ystävyyssuhteissa ystävien välille. Ja näin Paavali sai aina jokaisen ystävän kääntymisestä uuden piikin omaan tuntonsa. Tuokin tuli uskoon. Kuinka se on mahdollista, että tuo tuli uskoon? Ja ne olivat niitä okaita piikkejä Paavalin omalla tunnolla. Edelleen Paavali aavisti taistelevansa pyhää henkeä vastaan. Stefanus olisi hänelle ilmoittanut apostolien teot 7:51. Se oli jälleen yksi tutkain. Ja jälleen yksi tutkain oli kristittyjen elämä. Paavali taisteli heitä vastaan. Ja mitä enemmän hän taisteli, mitä enemmän heitä vainottiin, sitä enemmän he julistivat. Ja niin apostolien teot 8:4, joka kertoo sitä, kun kristityt ajettiin Jerusalemista pois, kuinka he hajantuvat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Ja Paavali näki, että pakolla ei kristittyjä saa aisoihin. Hän tajusi sen, että kaikki ne hyviksi koetut keinot vastarintaliikkeiden tappamiseksi ja sammuttamiseksi ja laimentamiseksi olivat tehottomia kristittyjä vastaan. Vastustus ja vaino oli kristittyille sitä, mikä tuuli on tulelle. Heikon se sammuttaa ja vahvan se puhaltaa entistä tehokkaammin, voimakkaammin roihuamaan. Ja kristittyjen tuli oli tätä pyhän hengen tulta, joka ei sammunut vainosta, vaan roihusi entistä paremmin. Ja sitten ehkä vielä yksi tutkain. Jeesuksen Kristuksen elämä ja kuolema. Paavalin kääntyminen tapahtui noin 1,5 vuotta, ehkä korkeintaan 2 vuotta Kristuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Jos Paavali oli siihen aikaan, kun Stefanus kivitettiin ja hän itse kääntyi, Sanhedrinin jäsen, on todennäköistä, että hän oli Jerusalemissa Jeesuksen Kristuksen oikeudenkäynnin ja tuomion aikana. Hän itse sanoi korinttolaisille, enkä ole nähnyt Herraa Jeesusta Kristusta. Ja luultavasti hän oli nähnyt Kristuksen ruumillisilla silmillään. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan enää tunne, hän sanoi toisessa korinttolaiskirjassaan. Hän oli siis tuntenut Kristuksen lihan mukaan, nähnyt Kristuksen maanpäällisessä elämässään. Ja jos hän oli Sanhedrinissa 1,5 vuotta Kristuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen, on mahdollista, että hän oli ollut Sanhedrinissa, jos ei jäsenenä, ehkä ainakin tarkkailijana Kristuksen oikeudenkäynnin aikana. Kuka ties, hän oli ollut tuomitsemassa Jeesusta ristille. Ilmeisesti hän ainakin oli ollut huutamassa väkijoukossa, ristiinnaulitse hänet. Hän oli ehdottomasti täytynyt saada aikaa olla Jerusalemissa ansaitsemassa kannuksiaan ennen kuin hänet oli Sanhedriniin valittu, jos hän Sanhedrinin jäsen oli ollut. Ja nyt toisin sanoen, jos Paavalilla oli ollut tällainen näköala Kristukseen ja hän oli taistellut Kristusta ja hänen liikettään vastaan, niin se, että hän oli sen Herran jota kristityt palvoivat, ollut tuomitsemassa ristillä. Sen täytyi painaa kipeästi hänen omaa tuntoaan ja olla yksi näistä tutkaimista. Ja varmasti Paavalilla oli muitakin niitä tutkaimia omalla tunnollaan, mutta nämä 5-6, jotka tässä mainitsin, olkoon nyt esimerkkinä näistä. Ja ne painoivat Paavalia koko ajan. Hän käveli kohti Damaskoa, piikit pistelivät omalla tunnollaan. Hän nukkui yönsä kuin piikki vuoteella. Ja kun hän sitä pitkää matkaa käveli, niin ei ainoastaan sandaalit hiertäneet varpaita, vaan synnit omaa tuntoa. Ja syyllisyys kasvoi, ja jossakin vaiheessa Paavali alkoi ehkä hämärästi tiedostaa sen, että tällä kriisillä täytyy olla loppu. Tätä ei voi jatkaa iankaikkisesti. Minä en kestä tätä. Ja luultavasti tämä oli se psykologinen tilanne, jossa Paavali saapui Damaskon porteille. Ja siinä sitten Kristus hänet kohtasi. Monet ihmiset ovat yrittäneet selittää pois Raamatusta Kristuksen ja Paavalin tapaamista Damaskon porteilla. Jotkut ovat sanoneet, että se oli kaatumatautikohtaus. Paavali näki jonkinlaisen ilmiön, valoilmiön, saadessaan epilepsiakohtauksen. Mutta mikään historian todiste ei anna meille pienintäkään vihjettä siitä, että Paavalilla olisi ollut epilepsia. Jotkut toiset sanovat, että Paavalin ja Kristuksen kohtaaminen oli hallusinaatio, joka johtuu sitä psykologisesta stressistä, joka Paavalia painoi hänen kävellessään Jerusalemista Damaskoon. Ja loppujen lopuksi se kriisi kasvoi niin suureksi, että Paavali murtui ja hän koki tällaisen elämyksen. Mutta siinä ei ollut todellisuuspohjaa, siinä ei ollut sitä objektiivista todellisuutta, että Kristus todella olisi kohdannut Paavalin, vaan se oli vain Paavalin subjektiivinen elämys. Minkä takia ihmiset keksivät kaikkia tällaisia selityksiä? Siitä syystä, että he yksinkertaisesti kokevat sen, että jos ei kristitty Paavali voi yhtäkkiä muuttaa mielensä näin rajusti, ja jos siinä on olemassa jonkinlainen todellisuuden pohja, niin se antaa toiselle ei-kristitylle aika hankalan tilanteen. Kuinka hän voi perustella ei-kristittynä olemisensa, jos jollakin toisella on hyväksyttävä syy kääntyä kristityksi? Ja sen takia ei-kristityt ovat aina arvostelleet Paavalin kääntymistä, kukaan mistäkin syystä. Ja ne historialliset perusteet, ne ovat lähinnä olleet spekulaation tasolla. Ei kukaan ole nähnyt niin suurta vaivaa todistakseen, että jollakin maanviljelijä Matti Pulliaisella on kaatumatauti, kuin sitä, että apostoli Paavalilla oli kaatumatauti. Se tarve todistaa tätä johtuu suurin piirtein vain niistä psykologisista tarpeista, joilla tutkijalla on. Mutta ne historialliset todisteet Paavalista eivät anna tällaista kuvaa. No niin, nyt jos me otamme tämän Paavalin kääntymisen, hän kohtasi Kristuksen ja Kristus tuli tapaamaan häntä. Tämä Paavalin kääntymis- ja kriisikokemus ei ole sellainen normaali tapaus kristityn kääntymisestä. Voitaisiin sanoa näin. Jumala oli erikoistehtävä Paavalia varten ja siksi hän käytti erityistä menetelmää Paavalin käännyttämiseen. Ja Jumala lannisti Paavalin vastarinnan. Jumala antoi Paavalin juosta jonnekin äärimmäisyyksiin, koska se oli osa Paavalin koulutusta sitä tehtävää varten, jonka hän Paavalille myöhemmin antoi. Jakeet 15 ja 16. Mene, sillä hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen, sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden. Nyt Paavali joutui käymään nämä kriisit läpi, koska Jumala valmisti häntä siihen tehtävään, joka hänellä oli. Hänen uskoon tulemisensa ei ollut sellaista kuin ehkä sinun uskoon tulemisesi, joka oli sellaista, saattoi olla niin kuin kukaan hiljaista aukeamista jonakin kaunina kevätpäivänä ilman mitään kriisejä, vaan Paavalin kääntyminen oli sellainen raju myrsky, joka lakasi tieltään kaikki esteet pois. Jumala valmisti Paavalia ei vain siihen, että Paavali julisti joillekin, vaan myöskin se, että Paavali julisti jotakin. Sillä Jumala ilmoitti Paavalille sen evankeliumin, jota pakanoille julistetaan, joka oli sisällöltään toinen kuin mitä juutalaisille oli julistettu. Pelastus yksin uskosta ja yksin armosta. Ja tämän Jumala teki ilmestyksen kautta Paavalille tiettäväksi. Hän antoi erityisen ilmestyksen, niin kuin Efesolaiskirje 3 ja Galattalaiskirje 2 kertovat. Ja Paavali meni sen ilmestyksen johdosta Jerusalemiin ja esitti sen evankeliumin, jota hän pakanoille julistaa niille apostoleille, jotka siellä olivat ennen häntä. Ja he löivät kättä yhteisen työn merkiksi. Sillä, että Paavali sai julistaa tätä sanomaa pakanoille ja Jerusalemissa se hyväksyttiin. Ja apostolien tekojen 15. luvussa tästä asiasta tulee vielä tarkempi selko esille. Tätä varten Jumala käytti erityistä menetelmää Paavalia varten. Ja se ei suinkaan merkitse, että tämä on yleinen kääntymisen kaava. Yksi ihminen kokee sen kriisin voimakkaampana ja toinen vähemmän voimakkaampana. Tärkeintä on se, että sinä ja minä ja Paavali ja kaikki muut elävät todellisessa yhteydessä, elämän yhteydessä Jeesukseen Kristukseen. Se tapa, se kokemuksen syvyys, joka sinulla siinä on, on toisarvoinen asia sen elämän todellisuuden rinnalla, jonka Kristus aiheuttaa ja saa aikaan. Jotkut ihmiset muistavat kääntymisensä päivän, jotkut eivät. Mutta se, että joku ei muista kääntymishetkeään, ei tee sitä kääntymystä vähemmän todelliseksi. Harva lapsi kai syntymänsä muistaa. Mikä sovellutus on tästä Paavalin kriisistä? Mä sanoisin, ensimmäinen on se, että jos sinä olet siinä vaiheessa, joka pakenet Jumalaa, mä kysyisin, mikä on sinun tutkaimesi? Ehkä rukoileva äiti kotona. Ehkä uskovat ystävät, ehkä sinulla on synti omalla tunnolla, joka painaa, jonkinlainen syyllisyys, joka voi selkiintyä tai olla kohdistua määrättyihin asioihin, tai olla vain sellaista ylimalkaista syyllisyyden summaa, joka painaa omaa tuntoa. Tai ehkä Jumalan hyvyys ja rakkaus pistää sinun omaa tuntoasi, kun sinä olet saanut niin paljon hyvää, vaikka et ole koskaan sitä ansainnut. Mitä tahansa sinulla tutkaimia on, anna niiden ajaa sinut Jeesuksen Kristuksen tykö. Se semmoinen riittämättömyyden tunto, ja se kokee tämmöisessä kilpailumaailmassa, kilpailuyhteiskunnassa, jossa me elämme, ei täytä mittaa. On monelle ihmiselle yksi niistä tutkaimista, jotka ajavat Kristuksen tykö. Toinen sellainen käytännön ajatus tästä on se, että me, jotka olemme saaneet ottaa Kristuksen vastaan, me olemme omalla olemuksellamme tutkaimia toisille ihmisille ehkä. Mutta meidän tehtävämme ei suinkaan ole kulkea ympäri ja pistellä ihmisiä, että ahaa, tuossa on taas pikkupiikki sulle ja pikkupiikki sulle, että etkö sitä jo käänny. On parempi olla rakkauden tutkaimia kuin sellaisia lihallisen innon tutkaimia. Ja joskus saattaa olla niin, että mitä pehmeämpää rakkaus on, sitä enemmän se pistää. Ja joskus on niin, että ihmisten on helpompi sietää vihaa ja kovuutta kuin rakkautta, koska jos toinen on kova, niin on lupa vastata samalla mitalla, mutta jos toinen rakastaa, niin toinen ihminen jää siitä velkaa. Ja se rakkaus siksi vakuuttaa voimakkaammin kuin sellainen ylhäältä päin tuleva pistely. Sitten edelleen yksi sovellutus tässä Paavalin kriisistä. On oikeastaan kahdenlaisia ihmisiä Kristuksen kutsun edessä, jotka esittävät verukkeita. Toista niitä sanoo, että en minä tarvitse Kristusta, minä olen liian hyvä. Ja toinen ryhmä ihmisiä on niitä, jotka sanovat, että ei minun enää kannata yrittääkään, minä olen liian huono. Ja Paavali oikeastaan on vastaus kummallekin ihmisryhmälle. Niille, jotka ovat liian hyviä, Paavali voi sanoa sen, mitä hän kertoi filippiläisille, että minä olin lain vanhurskauteen nähden nuhteeton ja kuitenkin tarvitsin Kristusta. Ja niille, jotka sanoivat, että minä olin liian huono, hän voi sanoa sen, minkä hän kirjoitti Timoteukselle 1 Tim 1:15, että minä olen syntisistä suuri. Tämä mies, joka oli samaan aikaan lain vanhurskauteen nähden nuhteeton ja syntisistä suurin, on se mies, joka voi vastata sekä niille, jotka tuntevat olevansa liian hyviä, että niille, jotka tuntevat olevansa liian huonoja. Ja sitä varten se, että Paavali tuli Kristuksen yhteyteen, merkitsee sitä, että Kristus kuuluu kaikille ihmisille, hyville, huonoille ja sitä väliltä. Jumalan edessä, Jumalan mittapuulla mitattuna on vain yhdenlaisia ihmisiä ja se on niitä huonoja. Inhimillisten mittapuitten mukaan joku voi tuntea itsensä hyväksi. Ja Jumalan oli pakko näyttää Paavalille, että se hänen hyvyytensä oli vain sellainen savuverho Jumalan ja hänen välillään. Ja vielä yksi sellainen käytännön asia tästä Paavalin kriisistä, ja se on se, että Jumala on uskollinen. Siinä oli mies, joka taisteli Jumalaa vastaan, tietämättä tietoisesti taistelevansa Jumalaa vastaan, mutta kuitenkin. Ja hän rikkoi Jumalan seurakuntaa vastaan, mutta Jumala oli uskollinen, eikä jättänyt tätä miestä oman onnensa nojaan. Hän ei salli omansa mennä helvettiin. Älä potki tutkainta vastaan. Ei sinun kannata, sillä ei Jumala sinua rauhaan jätä. Hän kolkuttaa ja hän tulee lähelle. Ja se merkitsee sitä, että Jumalalla on omistusoikeus sinuun samalla tavalla kuin hän oli Paavalin. Silloinkin, kun Paavali kapinoi ja taisteli, Jumalalla oli hänen omistusoikeus. Mä otan oikeastaan esimerkin, että jossakin on joku asunto. On kolmenlaisia ihmisiä, jotka voi sanoa, että tämä kuuluu mulle. Yksi on se arkkitehti, joka on sen suunnitellut. Ja se voi kulkea ympäri ja näyttää, että katso, tässä on yksi niistä mun taloistani. Toinen on se ihminen, joka osti sen asunnon. Sanoi, että jos mä olen maksanut sitä hinnan, se on mun. Ja kolmas on sitten ehkä se vuokralainen, joka siinä asuu. Ja sanoi, että se on mun koti, niin mä asun siinä. Ja nyt jos mä ajatellaan Jumalaa ja ihmistä. Jumala on se arkkitehti, joka loi sinut ja minut ja Paavalin ja teki suunnitelman meidän elämäämme varten. Hänellä on tekijän oikeus, copyright, jokaiseen ihmiseen. Toiseksi, hän Kristuksessa maksoi täyden hinnan. Ja meillä on Kristuksella omistusoikeus Paavalin ja sinun ja minuun, ostajan oikeus. Ja sitten kun Kristus tuli asumaan sinun, ja niin kuin hän tässä tuli asumaan Paavalin pyhässä hengessä, niin on se asukkaan oikeus. Pyhä henki saattaa sanoa sinusta ja Paavalista ja minusta, että minulla on asukkaan oikeus. Teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, kirjoittaa Paavali korintolaisille. Ja niin Jumalalla on se asukkaan oikeus. Ja näin Jumalalla oli oikeus Paavaliin. Kaksi oikeutta oli toteutunut jo, se tekijän oikeus ja ostajan oikeus ennen Paavalin kääntymistä. Ja se kolmas oikeus, se asukkaan kotipaikkaoikeus, tuli sitten todeksi, kun Paavali otti Jeesuksen Kristuksen vastaan. Ja tämä merkitsee sitä, ettei kellään ihmisellä maailmassa ole oikeutta elää irrallaan Kristuksesta. Se on se periaate. Kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus, sanoi Paavali atenalaisille apostolien teot 17. Ja se merkitsi, että sinulla ei ole lupaa antaa itsesi mennä kadotukseen. Sinulla ei ole lupaa palvella paholaista, saatanaa omassa elämässäsi. Ja vielä sitten nopeasti laukataan hiukan eteenpäin apostolien tekojen 9. lukua. Se toinen vaihe, kääntymys. Jumala lähetti Paavalin kriisiin avun, ja sen avun nimi oli Ananias. Ja siinä Kristus tuli Ananiaan tykö. Ja Kristus sanoi, kuule, täällä Damaskossa on mies, joka on tullut tänne pistämään sinut vankilaan ja ehkä jopa tappamaan sinut. Että ole hyvä, mene ja auta häntä. Ja Ananias sanoi, kuule, mä oon vähän informaatiota siitä miehestä, että mä mielelläni kertoisin sitä sinullekin. Ja se on sellainen mies, joka ei kuule, ei tule mitään tästä asiasta. Ja sitten Herra sanoo, kyllä mä tämän asian kaiken tiedän, mutta mene sinne kadulle. Katso, hän rukoilee. Jae 11. Merkillinen sana teologista. Miestä, joka kulki 3 kertaa päivässä temppeliin. Miehellä, joka oli 10 000 rukouksia elämästä, elämänsä aikana sanonut. Ja nyt ikään kuin kaikki se aikaisempi olisi ollut mitään merkitsemätöntä. Herra sanoo, katso, hän rukoilee. Sitä ennen Paavalin rukous oli ollut opittua, nyt se oli elettyä. Nyt hänen sydämensä huusi Jumalan puoleen, hänellä oli tarve. Ja siksi ikään kuin se kaikki muu olisi ollut tyhjää, Herra sanoi, katso, hän rukoilee. Hengellinen elämä alkaa tästä tarpeesta, jossa ihmisellä ei ole mitään muuta kuin se, että hän tarttuu kiinni Jumalaan, Jumalan lupauksiin, Jumalan todellisuuteen. Ja hän ei tule enää toimeen ilman Jumalaa. Sitä ennen Paavalilla oli ollut Jumala taivaassa ja laki maan päällä, ja se laki maan päällä riittänyt niin hyvin, että Jumalaa taivaassa niin paljon tarvittukaan. Mutta nyt ei enää laki riittänyt, hän rupesi rukoilemaan. Tarvittiin Jumalaa taivaassa ja se Jumala tuli taivaasta alas Kristuksessa. Sovitti Paavalin synnit ja tuli toisen kerran alas kohtaamaan Paavalia. Sitten Ananias lähtee tämän rukoilevan miehen luokse. Ja sitten hän sanoo, panee molemmat kätensä Paavalin päälle ja sanoo, senkin roisto, vaino ja vihollinen, Herra lähetti minut tänne, niinkö? Ei, vaan veljeni Saul. Ajattele, mikä sana sille vainojalle, veljeni Saul. Nyt mä sanoisin, tässä on se evankelistan asenne. Ei suinkaan se, että tulee ylhäältä päin ja sanoo, että senkin roisto, vaan se, että veljeni Saul, sinä tarvitset minua ja minä tulen nyt samalla tasolla sinun luoksi, kun sinä olet tullut ylhäältä päin ennen minua lyömään ja tappamaan ja vangitsemaan. Ja minä tuon sulle ilosanoman Jeesuksesta. Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ja tämä sana, veljeni Saul, minä olen ajatellut, se rohkaisi Paavalia olemaan ei ainoastaan tuomittuna omassa tunnossaan, vaan luottamaan Jeesukseen Kristukseen. Kun hän tajusi, että Kristus oli niin todellinen tämän Ananian elämässä, että hän otti Paavalin veljekseen, sen vainoajan ja vihamiehen. Tuskin oli suloisempaa sanaa, mitä Paavali siinä tilanteessa olisi saattanut kuulla. Ja sitten hän oli Damaskossa opetuslasten seurassa jonkin aikaa. Ja nyt vain lyhyesti Paavalin historiaa, tämä on tulevia lukuja varten tarpeen. Hän saarnasi synagogissa Jeesusta julistaen, että hän oli Jumalan poika. Jae 20. Ja sitten hän jäi 22, sai yhä enemmän voimaa ja saattoi Damaskossa asuvat juutalaiset ymmälle, näyttäen toteen, että Jeesus on Kristus. Tähän päättyi tämä yksi jakso, Paavali oli Damaskossa. Sitten siinä on tauko, jäi 23 pitkän ajan kuluttua, juutalaiset pitivät neuvoa. Siinä kului ehkä pari vuotta välissä. Galattalaiskirje 1.17 sanoo, hän kertoi, kuinka hän ei lähtenyt ylös Jerusalemiin niiden luo, jotka ennen minua olivat olleet apostoleja, vaan menin pois Arabiaan ja palasin taas takaisin Damaskoon. Sitten hän tuli Damaskoon, nämä 23-25 jakeet kertovat siitä. Ja siellä sitten syntyi vaino häntä vastaan. Juutalaiset yrittivät tappaa hänet. Ja sitten ne arabialaiset olivat hikentyneet ilmeisesti Paavaliin. Nyt se Arabia tässä ei välttämättä tarkoita, että Paavali olisi kävellyt jonnekin Agapan lahdelle saakka Damaskosta. Vaan sitä, että Paavali oli mennyt ilmeisesti vain muutaman kymmenen kilometrin päähän Damaskosta. Se oli Arabian kuninkaan Aretas neljännen aluetta, joka joskus vuonna 63 ennen Kristusta oli liitetty Rooman valtakuntaan. Ja tämä kuningas Aretas hallitsi noista hyvin laajaa aluetta. Hän oli sellainen etnarkki, eli kansanruhtinas tällä alueella Rooman valtakunnan hallintosysteemissä. Ja sitten Paavali ilmeisesti julisti siellä evankeliumia ja oli myöskin yksinäisyydessä, jossa Jumala opetti hänelle evankeliumia. Hän palasi takaisin Damaskoon ja nyt sitten se kuningas Aretaan käskynhaltijan miehet vainosivat häntä ja sitten juutalaiset vainosivat ja Paavali oli pakko paeta Damaskosta pois ja hänet laskettiin vasussa alas muurin aukosta. Ilmeisesti talosta, jonka seinä rajoittui siihen kaupungin muuriin, jossa oli ikkuna sitä muurista ulos. Siitä hänet laskettiin. Sana Paavali, eli Paulus, Paulos kreikan kielessä tarkoittaa pientä. Hän oli ilmeisesti aika pieni mies, ei häntä tarvittu varten kovin isoa vasua tarvittu, kun hänet siitä laskettiin ulos. Sitten sen jälkeen hän tuli Jerusalemiin, jakeet 26 ja 29. Hän oli 2 viikkoa Pietarin vieraana. Sitten Jerusalemissa häntä vainottiin. Hän sillä Jerusalemin matkalla hän tutustui miehen, jonka nimi oli Barnabas. Barnabaksen me palaamme vielä. Hän otti Paavalin hoivinsa ja vei apostolien tykö hänet. Ja sitten pari viikon päästä hän oli pakko paeta sieltä Kesareaan. Sitten hän meni kotikaupunkiinsa Tarsoon. Oli siellä 10 vuotta ehkä. Ja sitten apostolien teot 11 jatkaa tätä Paavalin kronologiaa. Apostolien teot 11, 25 ja 26 kertoo, että hän meni Antiokiaan. Barnabas kävi hänet hakemassa Tarsosta. Sitten hän teki uuden matkan Jerusalemiin. Ja sitten hän vei sinne avustusta mukanaan, palasi Antiokian takaisin, teki siellä työtä, apostolien teot 12 loppu ja 13 alku. Ja sitten hän lähti ensimmäiselle lähetysmatkalleen, apostolien tekojen 13 ja 14 luku. Ja sitten palasi sinne Jerusalemin evankelioimistyön maailmankongressiin, apostolien teot 15 ja galattalaiskirjeen toisen luvun alku kertoo siitä. Siis Paavali teki kolme matkaa Jerusalemiin ja jotenkin Paavalin kirjeiden, erityisesti apostolien tekojen ja galattalaiskirjeen keskinäiselle ymmärtämiselle on tärkeää tajuta nämä kolme eri matkaa, koska niistä käy ilmi Paavalin suhde apostoleihin ja Paavalin opillinen kehitys aika selvästi. On muuten mielenkiintoista nähdä, mitä Paavali julisti, kun hän julisti. Kerrotaan jakeessa 20, hän julisti, että Kristus on Jumalan poika. Jae 22, että Jeesus on Kristus. Jae 27, hän julisti Jeesuksen nimeä. Jae 28, hän julisti Herran nimeä. Paavali julisti siis yksinkertaisesti sitä, että Jeesus on Messias. Jeesus on Kristus, Jeesus on Herra. Voisiko sanoa, että hän julisti kristologiaa, mutta ei vielä soteriologiaa, jos en sano näin hienoilla sanoilla. Kristologian oppi Kristuksesta, soteriologia on oppi pelastuksesta. Ja sitten se, mitä hän myöhemmin kirjeissään kirjoittaa, vanhurskauttamisesta, yksin uskosta ja armosta, se on sitten sitä, mitä Jumala opetti hänelle ilmestyksen kautta. Mutta alussa hän juutalaisena, kun hän oli kääntynyt, hänen julistuksensa oli oppia Kristuksesta. Se Kristus, se Jeesus, joka ennen oli pahantekijä, joka tuomittiin kuolemaan, oli nyt Messias. Ja toisin sanoen hänen asenteensa Kristuksen oli muuttunut ja se oli hänen sanomansa. Yksi ilmaisu vielä tästä Paavalin paosta sieltä Damaskosta, jae 25. Hänen opetuslapsensa ottivat hänet työlle ja päästivät hänet muurin aukosta. Hänen opetuslapsensa. Toisin sanoen Paavali tänä lyhyenä aikana oli saanut auttaa ihmisiä luottamaan Kristukseen. Ne olivat hänen oppilaitaan ja hän oli saanut opettaa heitä tuntemaan Kristusta paremmin. Ja hän oli toisin sanoen hedelmällinen siinä todistuksessaan, todistustyössään Kristuksesta. Ja ne olivat jo hänen opetuslapsiaan noin, että jollakin tavalla ne identifioituivat, samaistuivat Paavaliin ja hänen opetuksiinsa. Se kasvu, mikä Paavalilla oli sen jälkeen, kun hän oli uskoon tullut, oli kasvua, voisiko sanoa, viisaudessa, iässä ja armossa erityisesti, koska hän sen armon evankeliumin sai sitten siinä oppia. Ja se armossa kasvaminen ei suinkaan merkinnyt sitä, että Paavali olisi aina kokenut itsensä päivä päivältä paremmaksi, vaan kun me Paavalin kasvua seurataan, niin siinä on myöskin se toinen puoli asiasta, toinen näkökohta, kasvu alaspäin. Ja Paavali elämänsä loppuun saakka sai kasvaa molempiin suuntiin. Kun Kristuksessa kasvetaan, siinä on aina tämä. Siinä kasvaa latva ylöspäin, mutta jos ei kasva myöskin juuret alaspäin, niin se puu ei pysy pystyssä. Ja näin Paavali, kun hän kasvoi armossa, niin hän kasvoi myöskin sen oman huonoutensa tunnossa siinä samassa. Kun hän kirjoitti korintolaisille 50-luvun puolivälissä, niin hän kirjoitti, että hän on kaikista apostoleista halvin. Sitten hän kirjoitti efesolaisille vankilasta siinä vuoden 60 nurkilla, niin hän kirjoitti, että hän on kaikista pyhistä halvin. Ja elämänsä viimeisissä kirjeissä Timoteukselle ei enää sekään riittänyt, että hän on kaikista pyhistä halvin, vaan hän kirjoitti, että hän on syntisistä suurin. Ja koko ajan tämä alaspäin kasvu, se merkitsi sitä, että hän tarvitsi Kristusta enemmän päivä päivältä. Hän ei kyennyt elämään ja olemaan ilman vapahtajaa Jeesusta Kristusta. Ja hän ei tullut hyväksi, mutta päivä päivältä hän näki, että hänellä on hyvä vapahtaja, jota hän tarvitsi, jota ilman hän ei voinut tulla toimeen, jota ilman hän ei myöskään tarvinnut tulla toimeen. Ja tällainen on Jeesus Kristus Paavalille ja tätä on Jeesus Kristus sulle ja mulle. Apostolien teot 9.32-11 luku 18 jae on jakso, jossa Pietari on jälleen sellainen Jumalan välikappale. Ja Tämän jakson otsikoksi oikeastaan voitaisiin panna kaksi sanaa: evankeliumi pakanoille. Tätä ennen evankeliumi julistettiin ensiksi juutalaisille Jerusalemissa, ja niistäkin ensimmäiset kristityt kuuluivat näihin hebrealaisjuutalaisiin, jotka olivat kaikkein jyrkimpiä ja kunnollisimpia juutalaisia siihen aikaan. Sitten hellenistijuutalaiset tulivat mukaan vähitellen. Apostolien tekojen 8. luvussa oli keritty jo Samariaan saakka, mutta Kristuksen tahto oli viedä evankeliumi edemmäksi kuin Samariaan. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa ja koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin asti, kuului Kristuksen lähetyskäsky apostolien tekojen mukaan. Ja nyt tämä jakso apostolien tekojen 9. lopusta 11. luvun puoliväliin saakka oikeastaan kertoo meille, miten evankeliumi vietiin eteenpäin Samariasta pakanoille. Tätä ennen oli Filippuksen varaslähtö sen hoviherran, etiopialaisen hoviherran kertomuksen yhteydessä jo tapahtunut, mutta seurakunta ei ollut vielä saanut virallista lupaa apostoleilta julistaa evankeliumia pakanoille. Ja Pietari jälleen oli se henkilö, jota Jumala käytti niiden avainten käyttäjänä, oven avaajana, niin kuin helluntaina Pietari sai avata juutalaiset evankeliumille, niin kuin apostolien tekojen 8. luvussa hän sai välittää Pyhän Hengen siunauksen samarialaisille. Nyt virallinen pakanalähetystyön alku tapahtui Pietarin välityksellä. Apostolien tekojen 9. ja 11. luku on täynnä kohtaamisia. Ja se on oikeastaan sarja, jonka Luukas kertoo tuokiokuvina. Tänä hetkenä tapahtui näin, tänä hetkenä tapahtui näin. Ja nämä kohtaamiset tapahtuvat sillä tavalla, että aina seuraava rakentuu edellisen varaan. Ja ensimmäinen kohtaaminen, apostolien tekojen 9. luku 32-35, Aineas-nimisen miehen ja Pietarin välityksellä. Ja siinä kerrotaan, kuinka Pietari matkusti kiertäessään kaikkien luona. Hän tuli myöskin niiden pyhien luo, jotka asuivat Lyddassa. Ja siellä hän tapasi Aineas-nimisen miehen, joka 8 vuotta oli maannut vuoteessaan ja oli halvattu. Ja Pietari sanoi hänelle: Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut, nouse ja korjaa vuoteesi. Ja kohta hän nousi. Ja kaikki Lyddan ja Saaronin asukkaat näkivät hänet, ja he kääntyivät Herran tykö. Nyt siis Pietarin kierrokset johtivat hänet oikeastaan varsinaisen Israelin ulkopuolelle, Juudan ulkopuolelle, sen alueen, jossa juutalaiset asuivat. Ja hän ei enää ollut edes Samariassa, vaan puolipakanallisella alueella. Hänen hurskautensa kesti sen, että hän kohtasi vielä vähemmän hurskaita ihmisiä kuin samarialaiset olivat. Ja siellä kiertäessään, siinä oli jonkinlainen kulttuurien, kansallisuuksien välinen kuilu jo Pietarin ja paikallisten asukkaiden välillä. Ja Pietarin sanoja ei noin vain uskottu. Ja sitä varten Jumala vahvisti merkillä sen, mitä Pietari puhui. Ja halvattu mies Aineas parani. Ja se, kelle ansio paranemisesta tuli, kävi myöskin hyvin selvästi ilmi. Pietari ei sanonut: Aineas, minä parannan sinut, nouse ja korjaa vuoteesi. Vaan hän sanoi: Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut. Kaikki nämä ihmeet ja merkit, joita Pietari teki, niin ne viittasivat aina Jeesukseen Kristukseen. Ajallista arvoa niillä tietysti oli terveyden näkökulmasta, ja se on sinänsä hyvin arvokas juttu, mutta Pietarin päätehtävä ei ollut auttaa ihmisiä ajallisissa asioissa, vaan iankaikkisissa asioissa. Ja ne ajalliset siunaukset oli sellainen hyvä sivutuote, arvokas sivutuote siinä työssä. Mutta Jumala ei kutsunut häntä tekemään tätä maailmaa paremmaksi paikaksi, vaan pelastamaan ihmisiä tästä maailmasta iankaikkiseen elämään. Ja nyt tämä tunnusteko vaikutti Lyddan ja Saaronin asukkaiden keskuudessa, niin että kaikki kaikki Lydian ja Saarin asukkaat näkivät hänet ja he kääntyivät Herran tykö. Luukas ei varmasti tarkoita sitä, että jokainen ihminen siltä alueelta käveli paikalle katsomaan sitä aineasta. Ja sitten joka ikinen niistä ihmisistä ihan tarkalleen henkikirjojen mukaan tuli uskoon. Vaan kysymyksessä oli sellainen yleinen viittaus siitä, että siellä syntyi suuri herätys. Ehkä enemmistö kansasta, noin käytännöllisesti katsoen kaikki, ne tunsivat aineaan, näkivät hänet ja tulivat vakuuttuneiksi ja kääntyivät Herran tykö. Lähillä oli kaupunki noin 15 kilometrin päässä nimeltä Joppe. Siellä oli naisopetuslapsi nimeltä Tabita, mikä kreikaksi käännettynä on Dorkas. Ja tässä tulee seuraava kohtaaminen Tabitan ja Pietarin välillä. Se Dorkas tarkoittaa gaselli ja Tabita tarkoittaa samaa. Tämä oli ilmeisesti kristitty nainen, ei vain juutalainen, vaan kristitty. Ja hän teki paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almuja. Me voimme sanoa, että tämä oli sellainen naispuolinen Barnabas. Barnabas oli se kyprolainen maanviljelijä, joka myi omistamansa pellon apostolien tekojen 4. luvun lopussa ja toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. Hän antoi omaisuutensa Jumalan käyttöön. Tässä oli sellainen naispuolinen Barnabas, joka teki paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almuja. Ja sitten hän sairastui ja kuoli. Ja hänet käsiteltiin kunnon juutalaisten kuolleen ruumiin käsittelytapojen mukaan. Ja siellä oli sitten niitä itkiä naisia, jotka tulivat sinne suremaan ja opettamaan kansaa suremisessa. Ja sitten 2 miestä lähetettiin jakessa 38 Lyddaan Pietarin luokse pyytämään, tulee viipymättä meidän tykömme. Pietari nousi ja meni heidän kanssansa. Nyt Pietari ei ainoastaan matkustellut puolipakanallisella alueella, vaan ehkä matkusti myöskin puolipakanallisten ihmisten kanssa. Ja sitten veivät sinne Dorkaksen luokse hänet. Ja siinä tilanteessa Pietari joutuu ratkaisemaan, mitä hän tekee. Siinä on kuollut ihminen. Pietari oli parantanut sairaita ihmisiä, mutta kuolleen ihmisen kohtaaminen on jotakin toista. Aina voidaan selittää jonkun sairaan paraneminen. Siinä on kysymys psykologisesta tapahtumasta. Siinä voidaan käyttää suggestiota ja hypnoosia ja mitä tahansa silmänkääntötemppuja, mutta kuollutta on jo huomattavasti vaikeampaa hypnotisoida tai suggeroida. Ja siinä tilanteessa Pietari tajuaa, että nyt on käytävä läpi sellainen luottamustaistelu Jumalan edessä. Mitä hän siinä tilanteessa tekee? Ja noin kristittynä hänellä oli kai 2 mahdollisuutta. Yksi on se, että hän sanoo muutaman hurskaan lohdutuksen sanan. Ja yrittää ottaa osaa ja lohduttaa surevia. Ja toinen on se, että hän tajuaa, että Kristus ei tullut maailman kuolleita siunaamaan, vaan herättämään eloon. Ja hän siinä rukoustaistelussa, luottamuskriisissä Jumalan edessä tulee vakuuttuneeksi siitä, että Jeesuksella, Kristuksella, joka itse nousi kuolleista, on voima kuoleman yli. Ja sitten on merkillistä, kuinka Pietari toimi. Mä haluaisin ottaa aivan rinnakkain 2 kertomusta, toisen Jeesuksesta ja toisen Pietarista. Toinen on Markus 5, jakeesta 37, jakeeseen 43. Ja toinen on oikeastaan melkein samat jakeet, mutta apostolien tekojen 9. luvusta. Jeesuksen toiminta, kun hän herätti Jairuksen tyttären, Pietarin toiminta, kun hän herätti Tabitan kuolleista. Siinä tultuaan vakuuttuneeksi Jeesuksen voimasta, Pietari, joka oli Jeesuksen mukana, kun Jairuksen tytär herätettiin. Jeesus ei saanut kenenkään muun seurata mukanaan kuin Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen Jaakobin veljen. Pietari toimi oikeastaan täsmälleen samoin kuin Jeesus toimi Jairuksen tyttären luona. Hän ajoi kaikki muut pois. Se oli ensimmäinen toimenpide. Ja sitten hän laskeutui polvilleen ja rukoili ja kääntyi ruumiin puoleen. Mitä sanoi Jeesus Jairuksen tyttärelle? Talita kuum, tyttönen, minä sanon sinulle nouse. Mitä sanoi Pietari, aramean kielellä tapitakumi. Melkein samat sanat sieltä Pietarin tiedottomasta sielunelämästä nousivat Jeesuksen sanat vain hiukan eri muodossa. Aivan, voisi sanoa, yhden kirjaimen erolla, yhden äänteen erolla. Ja siinä Pietari samalla sanalla nosti ylös tämän tabitan. Jeesus tarttui lapsen käteen herättäessään hänet. Pietari ojensi tabitalle kätensä ja nosti hänet seisomaan. Siinäkin oli aivan merkillinen tapahtuma. Huomaa, juutalaisen lain mukaan kuollut ihminen on saastainen. Joka koskee kuolleeseen, saastuu. 4. Mooseksen kirja 19 antaa tästä hyvin tarkat säännökset, kuinka saastutaan, kauanko ollaan saastaisia, kuinka puhdistutaan. Ja nyt uhmaten juutalaisten sääntöjä Pietari koskettaa kuolleeseen, niin kuin Jeesus kosketti Jairuksen tyttäreen. Kristuksen ihmiselle antama pyhyys on voimakkaampaa kuin mikään saastuminen. Ja sen takia Kristuksen ei koskaan tarvinnut pelätä, eikä kristityn tarvitse pelätä syntistä tai saastaista ihmistä. Jos saastainen ja Kristuksen pyhyydessä elävä kohtaavat, niin seurauksena ei ole se, että se Kristuksen pyhyys tahrintuu, vaan että se saastainen puhdistuu. Ja tämä on yksi niistä periaatteista, joka koko tästä evankeliumi pakanoille -jaksosta käy erittäin voimakkaasti ilmi. Ja sitten Tabita heräsi, Pietari nosti hänet seisomaan ja kutsui sisään pyhät ja lesket. Siinä on hauska ilmaisu. Siinä Pietari ei suinkaan kertoessaan Luukkaalle tätä myöhemmin tarkoittanut, että lesket ei voisi olla pyhiä, vaan ne pyhät tarkoittivat kristittyjä ja ne lesket olivat niitä ammattimaisia itkijänaisia, joista monet ehkä eivät olleet kristittyjä. Ja tässä Pietari ja Luukas ilmaisullaan ehkä tekee pienen eron näiden kahden ihmisryhmän välillä. Ja joka tapauksessa nämä lesket, ne olivat niitä ammattimaisia surijoita, joilla oli hyvin tärkeä tehtävä sen ajan Lähi-idässä. Ja ne pyhät oli siis seurakunta, joka oli ollut paikalla suremassa Tabitaa. Tämä tuli tiedoksi koko Joppessa ja monet uskoivat Herraan. Mutta tämä tunnusteko kuolleen herättäminen, se oli jälleen Jumalan käytössä samaa tarkoitusta varten kuin se aineen herättäminen. Monet uskoivat Herraan, sillä kuolleesta herättämisellä Jumalan maailmansuunnitelmassa ei ollut sellaista itseisarvoa, että se olisi ratkaissut kaiken. Tämä oli yksi Pietarin elämän valtavimpia tapahtumia. Meille kerrotaan Raamatussa, Uudessa testamentissa, hyvin harvoista kuolleista herättämisistä. Jeesus herätti 3 ihmistä kuolleista. Nainen, lesken poika, Jairuksen tytär ja Lasarus. Paavali herätti Eutykuksen, joka putosi ikkunalta, kun Paavali oli liian pitkäpuheinen ja puhui myöhään yöhön. Ja sitten Pietari herätti yhden ainoan ihmisen kuolleista. Se oli Pietarin elämän kohokohta. Mutta on hienoa havaita, että Luukas, joka näki tämän Pietarin elämän häikäisevän tähtihetken, antoi tälle tähtihetkelle 7 jaetta apostolien teoissa. Sen jälkeen Luukas siirtyi toiseen asiaan, siihen kuinka pakana ensimmäinen eurooppalainen tulee uskoon ja antaa tälle 66 jaetta, 1,5 lukua siinä teoksessaan. Luukas ei antanut edes kuolleista herättämisen kaltaisen häikäisevän tapahtuman viedä häntä pois tasapainosta. Hän osasi panna nämä asiat kohdalleen. Hänen hengellinen elämänsä oli niin tervettä, että hän ei kirjoittanut edes lääkärinä pitkää diagnoosia ja raporttia kuolleista herättimisistä ja paranemisesta, vaikka hän käyttikin sen ajan ehkä kaikkein ajankohtaisinta ja parhainta lääketieteellistä kieltä, kun verrataan hänen kirjoituksiaan ja kuvauksiaan sen ajan, tai klassillisenkin Kreikan kaikkein parhaiten lääkäreiden sanontoihin, niin hänen kielenkäyttönsä on aivan korrektia. Mutta sittenkin se, että eurooppalaiselle ihmiselle pakanalle tuotin sanoma Kristuksesta oli valtavan paljon suurempi tapahtuma. 10 kertaa enemmän tilaa sille kuin kuolleista herättämiselle. Nyt Joppessa ollessaan, jae 43, Pietari viipyi Joppessa jonkun aikaa erään nahkuri Simonin luona. Siinä on hyvin mielenkiintoinen maininta. On muuten kiva, että Luukas aina tuo niiden ihmisten ammatit ja nimet esille, kun hän niistä kertoo. Ja tällä ammatilla tässä yhteydessä on merkitystä. Miksi Pietari viipyi siellä nahkuri Simonin luona? Kun enkeli ilmestyi Korneliukselle seuraavassa luvussa, niin 6. jakeessa enkeli kertoo Pietarista, että hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla. Miksi Pietari viipyi siellä? Joppe oli aika iso kaupunki ja Pietari oli galilealainen kalastaja. Ja kun hän kulki ympäri, hän ei tykännyt asua kaupungeissa. Hän rakasti luontoa ja hänen piti nähdä merta. Ja sitä varten hän meni sinne rannalle asumaan sen nahkuri Simonin luokse. Nahkurit asuivat rannalla, kun he tarvitsivat merivettä niiden nahkojen käsittelyyn. Ja eikä sitä viittynyt ämpärillä kantaa mistään rannalta. Ja toinen syy, minkä takia nahkurit asuivat meren rannalla, oli se, että nahkurin ammatti oli saastainen ammatti. Kuolleiden eläinten käsittelystä ja veren käsittelystä saastui. Ja sitä varten nahkuri, joka oli saastainen ihminen, ei voinut kunnon ihmisten kanssa asua. Ja näin nahkurit asuivat jossakin kaupungin ulkopuolella, etteivät ne saastuttaisi toisia ihmisiä. Ja nyt huomaatko, mikä merkitys tässä on. Pietari, joka aikaisemmin ei koskaan ollut voinut kohdata jotakin saastaista ihmistä, oli nyt koskettanut kuollutta ihmistä ja huomannut, että se Kristuksen pyhyys, mikä oli hänessä, voitti sen saastaisuuden, mikä oli kuolleessa ihmisessä. Sitten hän meni asumaan nahkurin luokse. Jos kerran kuolleista ihmisestä lähtevä saastaisuus on Kristuksen pyhyyttä heikompi, niin ei kai kuolleen eläimen saastaisuus pysty Kristuksen pyhyyttä voittamaan. Ja niin hän meni asumaan nahkurin luokse. Rikkoi täysin kaikki juutalaisten pykälät. Tämä oli taas askel Pietarin vapautumisessa juutalaisten laista siihen tietoisuuteen, että Jeesus Kristus ei ole vain sapatin herra, vaan koko lain herra. Hän on suvereeni kaikkien pykälien ja sääntöjen yli. Nyt siis toisin sanoisin vielä sen, Jumala oli tehnyt sen Pietarin sellaiseksi luonnonrakastajaksi ja kalastajaksi, joka koki jonkinlaista suljetun paikan kammoa, kun hän meni kaupunkiin. Ja nyt Pietari tajusi, että koska Jumala oli tämän hänelle tehnyt, se oli hänen Jumalan suunnitelma häntä varten. Ja nyt jos Jumala oli tehnyt tällaisen suunnitelman häntä varten, niin miksi hänen täytyy antaa joidenkin juutalaisten pyhien lakipykälien estää häntä elämästä sen suunnitelman mukaan, jota Jumala oli hänelle tehnyt. Eli toisin sanoen hänen mieltymyksensä veteen ja mereen ja luontoon voitti juutalaisten uskonnolliset kaavat. Ja toisin sanoen se merkitsi sitä, että Pietari ei ollut ainoastaan hengellisesti vapautunut siitä juutalaisten laista, vaan myöskin persoonana hän oli päässyt tiedostamaan sen, että hänellä oli tarve ja oikeus ilmaista omat mieltymyksensä. Hän oli oikeus tuoda tarpeensa julki ja elää niiden mukana, eikä tarvinnut kieltää itseltään kaikkea, mikä tuntui mukavalta. Ja se on muuten yksi hieno kristillinen ajatus, joka tästä voidaan johtaa siihen, että Pietari asui sen nahkuri Simonin luona. Ihan siinä, että sinä saat olla oma itsesi. Eikä sinun tarvitse välittää kaikkien ihmisten, edes kristittyjen ihmisten säännöistä, kun sinä olet varma siitä, mitä Jumala tekee sinulle ja sinua varten ja sinun kautta, niin sinä saat olla vastuussa yksin Jumalan edessä. Ja siksi saat olla yksilö, eikä tarvitse olla toisten ihmisten mielipiteiden vanki. Eikö se ole kiva, että Pietari asui sen nahkuri Simonin luona? No se siitä. Seuraava kohtaaminen tapahtui ei Pietarin ja Tabitan välillä, vaan Korneliuksen ja enkelin välillä. Kornelius oli komppanian päällikkö italialaisessa sotaväen osastossa. Hänen nimensä on latinalainen ja hän itse oli ilmeisesti italialainen mies, joka oli saanut komennuksen Kesarean varuskuntaan. Kesarea oli yksi niistä sen ajan sotilastukikohdista. Ja Kornelius oli saanut vaikutuksia juutalaisuudesta. Hän antoi almuja ja oli Jumalaa pelkääväinen, joka tarkoitti se, että hänestä oli tulossa juutalainen. Ja hän ei ollut vielä ympärileikattu, mutta kävi synagogassa ja noudatti juutalaisten lakia niin hyvin kuin pakanana saattoi. Ja sitten hän sai näyn, enkeli kohtasi hänet ja selvästi näyssä noin 9. hetkellä päivästä, 3 iltapäivällä meikäläisten aikamittojen mukaan. Tässä tämä 10. luvun kertomus on muuten hyvin mainio siinä, että Luukas on sanonut tarkat tiedot kaikesta. Hän on tarkkaan tutkittuaan kirjoittanut kaikki nämä korkea-arvoiselle Teofilukselle, niin kuin apostolien tekojen alussa sanotaan. Ja tässä kertomuksessa, joka koskee pakanuudesta kääntymistä kristinuskoon, on hyvin tarkkoja ajan määrityksiä. 9. hetkellä päivästä jae 3, seuraavana päivänä jae 9, 6. hetken vaiheilla jae 9 nousi Pietari katolle rukoilemaan. Sitten jälleen seuraavana päivänä jae 23, Pietari ja kumppanit lähtivät Jopesta Kesareaan. Jae 24, sen jälkeisenä päivänä he saapuivat Kesareaan. Jae 30, Kornelius sanoi, 4 päivää sitten juuri tähän aikaan päivästä minä kotonani rukoilin tällä 9. hetkellä ja niin edespäin. Luukas on dokumentoinut tämän historian kertomuksensa aivan yksityiskohtia myöten, koska hän haluaa tälle kertomukselle antaa täyden luotettavuuden. Hän sanoi, että tämä ei ollut jotakin, joka jossain tapahtui. Hän ei tarvitse sanoa niin kuin hebrealaiskirjeen kirjoittaja, että joku on jossakin paikassa todistanut sanoen. Vaan hän sanoi, että tämä on tarkkaan tutkittu, tämä on todellista historiaa, näin se tapahtui. Ja nyt, mitä sitten tapahtui? Kornelius näki näyn, ja siinä enkeli yksinkertaisesti sanoi, että lähdetään noutamaan se Simon Pietari, joka majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla, jae 6. Sitten seuraava kohtaaminen oli Pietarin ja Jeesuksen välillä. Jeesus kohtasi Pietarin. Pietari näki näyn 6. hetken vaiheella, siis kello 12 oli sellainen lounasajan rukoushetki. Pietari meni katolle rukoilemaan. Oli siellä Joppessa merenrannalla, katolta näkyy se meri. Ja hän halusi nähdä sen kauniin merinäköalan. Hän asui Jerusalemissa siihen aikaan ja hänellä ei ollut sitä mahdollisuutta jatkuvasti elää merenrannalla. Ja sinne Joppeen tulo oli melkein niin kuin suomalaiselle olisi ollut kesämökille pääsy. Ja hän meni katolle rukoilemaan, koska se oli myöskin rauhallinen paikka ja se oli yleensä semmoinen paikka, jossa juutalaiset oleskelee paljon. Mutta luultavasti siihen aikaan se oli yksinäinen paikka, koska 6. hetken vaiheella aurinko paistaa kuumasti puolelta päivin. Ja silloin normaalit ihmiset ovat viileässä sisällä. Ja Pietari halusi rukoilla yksin ja rauhassa. Ja hänen tuli nälkä, jae 10. Ja oli siis lounasaika. Niin kuin sulle tulee kello 12. Ja hän halusi ruokaa. Ja sitten jotkut menivät sitä valmistamaan. Ja silloin Pietari joutui hurmoksiin. Ja hän näki näyn. Ja psykologisesti on muuten se näky hyvin helposti ymmärrettävissä. Kun ihmisillä on nälkä, niin silloin se näkee näkyjä ruuasta. Mutta tämä Pietarin näky sisälsi merkityksen. Siinä oli kaikkinaisia eläimiä astiassa, niin kuin liinavaatteessa, joka laskettiin 4 kulmastaan maahan. Ja sieltä tuli ääni, joka sanoi hänelle, nouse Pietari, teurasta ja syö. Mutta Pietari sanoi, en suinkaan herra, sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Tämä tapahtui 3 kertaa, sitten asti otettiin ylös taivaaseen. Se oli merkillinen näky. Siinä vielä näkyy Pietarin vanhan ja uuden asenteen välinen ristiriita. Siinä Pietari majailee saastaisen ammatin harjoittajan nahkurin luona, on koskettanut kuollutta, on lain mukaan saastainen. Sitten kuitenkin sanoo, herra, en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Oli vielä pelko astua seuraava askel eteenpäin tässä laista vapautumisen tiessä. On muuten kiva nähdä, että tässä Pietari rukoilee herraa, en suinkaan herra. Siinä toisin sanoen Jeesus Kristus ilmestyi hänelle. Ja hän ei suuntaa rukoustaan Jumalaan, vaan tämä sana Herra, Kyrios, Uudessa testamentissa viittaa Jeesukseen. Ja nimenomaan Paavalin kielen käytössä, mutta myöskin apostolien teoissa. Ja siinä Jumala itse kertoi puhdistaneensa saastaisen. Nyt Jumala tässä näyssä ilmoitti siis Pietarille sen periaatteen, minkä hän oli itse asiassa jo vaistomaisesti toteuttanut asumalla sen saastaisen ammatin harjoittajan nahkuri Simonin luona, joka oli kyllä juutalainen. Simon on juutalainen nimi. Mutta nyt hän ikään kuin sai sen periaatteellisen luvan, että tämä on oikein. Hän itse epäröi vielä, onko tämä nyt poikkeus, että minä asun täällä. Ja nyt tulee tämä selvä vastaus, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Pietari ei oikein tajunnut, mikä on käytännön sovellutus tästä periaatteesta, mutta sitten kun hän mietti sitä, jae 17, alkoi toinen seuraava kohtaus. Korneliuksen lähettiläät ja Pietari, jakeet 17-23. Ne miehet, jotka olivat Korneliuksen lähettämiä, olivat kyselemällä löytäneet Simonin talon, niin seisovat portilla ja tiedustelivat, että asuiko siellä Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Ne olivat portilla ja kyselivät, Pietari oli katolla ja sieltä kuului aivan suoraan. Silloin Pietari havaitsi, ahaa, minua kysytään, ja lähti alas ennen kuin häntä kerittiin hakea. Ja silloin henki sanoi hänelle, katso, kaksi miestä etsii sinua, nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta, huomaa arvelematta heidän kanssaan. Älä epäröi enää, tämä näky oli vastaus edeltä käsin siihen kysymykseen, joka tuli eteen nyt. Sillä minä olen heidät lähettänyt. Ja sitten Pietari meni alas miesten tykö ja sanoi, katso, minä olen sitä, te etsitte, mitä varten te olette tulleet. Nyt huomaa jälleen, Pietari oli matkustanut puolipakanallisella alueella. Hän oli matkustanut puolipakanoiden kanssa. Sitten hän oli koskettanut kuollutta juutalaista, majailut saastuneen juutalaisen luona. Nyt hän meni ja kohtasi pakanat kasvoista kasvoihin. Se oli askel vielä pitemmälle kuin mihin oli mennyt aikaisemmin. Sillä pakanat olivat koiria, entä noin vain kohdanneet. Ja siellä sitten hän kuunteli, mitä ne pakanat puhuivat. Ja sitten mitä hän teki, jae 23. Hän kutsui heidät sisään ja piti heitä vierainansa. Tämä oli vastoin lakia. Vastoin selvää ja kirkasta juutalaisten lakia ottaa pakana vieraakseen asumaan kotiinsa, sillä koti saastui pakanan tulosta. Ja sitten ne nukkuivat ne pakanat Pietarin luona. Sitten Pietari nousi ja mitä hän teki, hän lähti heidän kanssaan, hän matkusti heidän kanssansa. Ja siinä oli jälleen askel pitemmälle. Kun juutalainen ja pakana joutuivat olosuhteiden pakosta matkustamaan yhdessä, siinä oli noin 20 askeleen ero normaalisti, kun mentiin. Jompi kumpi kulki edellä ja toinen kulki perässä. Mutta nyt Pietari ei kulkenut edellä eikä jäljessä, vaan hän kulki näiden miesten kanssa. Toisin sanoen siinä oli yhteys pakanuuden ja juutalaisuuden välisen kuilun yli. Sitten sen jälkeisenä päivänä he tulivat Kesareaan ja Pietari oli astumassa sisään, jae 25. Siitä alkaa uusi jakso, 24-43 jae, Korneliuksen väen ja Pietarin tapaaminen. Pietari oli astumassa sisään. Kornelius oli kutsunut koolle sukulaisensa ja lähimmät ystävänsä. Siellä oli ehkä parikymmentä ihmistä, ehkä 30 ihmistä, ehkä 50 ihmistä koolla. Sitä meille ei kerrota. Mutta talo oli täynnä väkeä. Ja nyt Pietari oli menossa sinne pakanan asuntoon sisään. Mutta Kornelius, joka tunsi juutalaisten lain ja oli Jumalaa pelkääväinen mies, hyppäsi äkkiä ulos talosta ja meni portille Pietaria vastaan. Hän tiesi, että Pietari saastuu siitä, että hän astuu pakanan talon jalallaan. Se oli kiellettyä. Ja hän meni sinne Pietaria vastaan ja polvistui hänen jalkojensa juureen. Ja Pietari nosti hänet ylös sanoen, nouse, minäkin olen ihminen. Se oli hieno sana. Minä en ole juutalainen, minä olen ihminen. Ja minäkin olen ihminen. Sinä et ole pakana, sinä olet ihminen. Siinä oli se asenne, oikea evankelistan asenne, joka, sä oot lukenut ehkä sen bestseller-kirjan, Minulla menee hyvin, Entä sinulle, jos sanotaan, että minä olen okei ja sinä olet okei? Tässä oli juuri tämä asenne, jossa minä, Pietari, on okei, minä olen ihminen. Sinä, Kornelius, olet okei, sinä olet ihminen. Sinä ei ollut enää sitä, että minä olen okei, mutta sinä et ole. Eikä sitä, että sinä olet jotakin, vaan minä olen. Korneliuksen asenne ehkä oli se, että sinä, Pietari, olet okei, sinä olet juutalainen, mutta minä, Kornelius, en ole, minä olen vasta tulossa. Ja nyt siinä juutalainen ja pakana kohtasivat samalla tasolla. Pietari nosti hänet ylös, älä polvistu nyt, hyvä mies mun eteeni, mikä minä tässä olen. Armahdettu syntinen, vain. Ja sitten puhellen hänen kanssaan, hän meni sisään sinne pakanan asuntoon. Se on vielä pahempaa kuin nahkuri Simonin asuntoon meneminen. Ja siellä ihminen Pietari kohtasi ihminen Korneliuksen ja niitä ihmisiä, jotka olivat siinä Korneliuksen tasolla. Ja nyt jos haluat löytää jonkun hengellisen sovellutuksen, niin evankeliumi menee eteenpäin siellä, missä ihminen kohtaa ihmisen. Missä kristitty ihminen kohtaa ei-kristityn ihmisen, mutta ne tulevat samalla tasolla, koska ne ovat ihmisiä, jotka tarvitsevat. Jos toinen on löytänyt ratkaisun siihen tarpeeseensa Kristuksessa, niin hän voi samalta tasolta, tai ehkä nöyrästi alempaakin, tarjota sen sille toiselle ihmiselle. Siinä ei ole paremman ja huonomman välinen keskustelu, jossa toinen pudottelee sitä korokkeelta, mitä hän parempana on saanut. Vaan molemmat joutuvat elämään yksin armosta. Siis huomaatko, mikä Pietarin asenne tässä on? Minäkin olen ihminen. On muuten hyvä nähdä, että sinä olet vain ihminen. Ja se toinen ihminen, jolle sinä puhut, niin vaikka se olisi kuinka kurja, niin sekin on sentään ihminen. Se on näin, ja joskus on niin, kun oikein joutuu elämän murjommaksi, niin on hyvä muistaa, että minäkin olen sentään ihminen. Että mulla on ihmisarvo kristittynäkin. En minä ole mikään lattiaräsy, vaan minä saan nähdä itseni ihmisenä, joka on niin arvokas, että minua Jumala on rakastanut kyllin antaakseen ainoan poikansa minun takiani. Niin kuin hän antoi sen ihmisten takia. Ja vaikka minä olisin ollut ainoa ihminen, ja vaikka sinä olisit ollut ainoa ihminen koko maailman kaikkeudessa, niin Jumala olisi rakastanut sinua kyllin antaakseen kalleimpansa, ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolemaan sinun tähtesi. Siis Jumala julisti sinut omissa silmissään yhtä arvokkaaksi kuin mitä hän oli julistanut ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen. Siis sulla on valtava arvo. Mutta se sama arvo on sillä toisella ihmisellä, jonka sä kohtaat. Ja jos ei se ihminen tiedä sitä, että Jumala antoi Kristuksen hänen puolestaan, julisti hänelle tällaisen arvon, niin eikö se ole iloinen asia kertoa se sille ihmiselle? Ja silloin kun sä lähdet tältä pohjalta, niin sun todistamisesta Jeesuksesta ei koskaan tule semmoisi väkinäiseksi pakoksi tai painostamiseksi, vaan se on iloisen uutisen ilmoittamista. Ja sitten Pietari tekee yhteenvedon. Tavattua ne monta, jotka olivat koolla. Ja sanoi, että tiedätte, että on luvatonta juutalaisen miehen seurustella vierasheimoisen kanssa tai mennä hänen tykönsä. Nyt Pietari ilmoittaa tietävänsä, että hän rikkoi juutalaisen lain. Sanoo, mutta. Mutta on sana, joka kumoaa sen, mikä sen edellä on sanottu. Se oli siis luvatonta, mutta. Minulle Jumala on osoittanut, etten saa sanoa ketään ihmistä epäpyhäksi enkä saastaiseksi. En ketään ihmistä. Huomaa, Kornelius oli ihminen, eikä vain Pietari. Sen tähden minä vastaan sanomatta, Pietari korostaa tätä, vastaan sanomatta tulinkin, kun minua noudettiin. Sitten rupeaa kysyä, että miksi ihmeessä mä olen täällä. Näin kauan hän oli totellut iloiten vastaan sanomatta, tietämättä mistä oli kysymys. Ja silloin Kornelius kertoo näkynsä, ja sitten Pietari kuultuaan sen esittää lopputuloksen, avasi suunsa ja sanoi, jae 34, nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan jokaisessa kansassa, joka häntä pelkää ja tekee vanhuskauden, on hänelle otollinen. Sitten hän alkaa julistaa evankeliumia. Rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra. Huomatkaa, joka ei ole juutalaisten Herra, joka ei ole vain juutalaisten Messias, vaan joka on kaikkien Herra. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun Pietari tämän asian näin kirkkaasti missään yhteydessä koko Raamatussa sanoo. Ehkä hän on sen sanonut niissä lähteissä, mitkä ei ole tullut Raamattuun kirjoitetuksi, sitä mä en tiedä. Mutta niissä, mitkä on Raamattuun tullut kirjoitetuksi, niin hän sanoo ensimmäisen kerran, että Jeesus Kristus on universaalinen, kaikkien maailman ihmisten puolesta kuollut vapahtaja. Ja sitten hän kertoo Jeesuksesta historian tosiasiat ja kertoo, kuinka hän ja muut ovat todistajia, mitä Jeesus teki Jerusalemissa, kun Jeesus kuoli. Sitten hän meni Jeesuksen ylösnousemukseen, johon hän meni joka ikisessä evankelioimispuheessa, mitä hän apostolien teoissa piti. Ja sitten hän toi todisteet ylösnousemuksesta. Me söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli kuolleesta noussut. Tämä on fakta ja se on totta. Ja me tiedämme, mitä me puhumme. Ei ole kysymys ideoista, ajatuksista, haaveista, harhanäystä, valheista. On kysymys todellisuudesta. Ja sitten puhui lähetyskäskystä ja sitten tuli sanomaan, miten tämä sovelletaan nyt sinun elämäsi, Kornelius, ja sinun huonekuntasi elämään. Silloin hän vetää linjan vanhasta testamentista alkaen Kristukseen. Hänestä kaikki profeetat todistavat, jae 43, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja hän julisti armoa, julisti syntien anteeksiantamuksen Korneliuksen huonekunnalle, ilman että heistä oli ensin tullut juutalaisia, ilman että he ikinä olivat juutalaisten lakia, Jumalan lakia täyttäneet. Se oli valtava sanoma. Ja jos ajattelee Korneliusta, joka oli yrittänyt tulla kohti juutalaisuutta, joka tiesi, että oli yksi Jumala, mutta ei koskaan ollut löytänyt sellaista tietoista elävää suhdetta Jumalaan, koska se voidaan löytää vain Kristuksen kautta. Hänen sydämessään oli nälkä ja hänen hapuilunsa kohti Jumalaa juutalaisuuden kautta. Se oli ollut sen nälän ilmausta. Ja nyt sitten Pietarin tuomana vastauksena hän saa ratkaisun, syntien anteeksi antamus Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sitten siinä tapahtui seuraava kohtaaminen Korneliuksen ja Pyhän Hengen välillä. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja sitten ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikäjät, jotka olivat tulleet Pietarin mukana, siinä oli ilmeisesti Pietarin ystäviä sieltä Joppesta mukana. Ne hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Tämä oli pakanoitten helluntai. Ja sitten heidät kastettiin ja sitten he viipyivät siellä muutamia päiviä. Pietari ei tehnyt koskaan pinnallista evankelioimistyötä. Kun hän näki, että joku ihminen todella turvautui Kristukseen, niin hän halusi rohkaista, auttaa ja opettaa sitä ihmistä juurtumaan armoon. Elämään Kristuksen yhteydessä. Ja kertoi sitä, mitä hän itse oli Kristukselta saanut oppia. Ja näin tämä Korneliuksen väelle tapahtunut Pyhän Hengen vuodatus oli ratkaisu pakanoiden evankelioimiskysymyksessä. Ja se merkitsi sitä, mitä apostolien teot 8 merkitsi samarialaisille. Se merkitsi sitä, että niin kuin samarialaisten yhteyteen oli ovi avattu säännölliselle jatkuvalle evankeliumin julistukselle, niin nyt pakanoille avattiin ovi Jumalan valtakuntaan. Saatiin julistaa pakanoille. Pyhä Henki todisti heidän puolestaan. Mutta vielä yksi kohtaaminen. Jerusalemin juutalaiskristityt kohtasivat Pietarin tämän jälkeen. Pietari palasi Jerusalemiin, oli huhu kulkenut edellä ja siellä heti otettiin miestä niskasta kiinni. Kuule jätkä, mitä olet nyt tehnyt? Sinä olet mennyt pakanain taloon, sinä olet saastunut, sinä olet asunut nahkuriluona, sinä olet koskenut kuollutta ihmistä, sinä olet matkustellut puolipakanallisella alueella ja sinä olet matkustellut pakanoiden kanssa, sinä olet ottanut omaan kotiin niitä asumaan, sinä olet mennyt pakanan luokse asumaan siellä ja sinä olet vielä kastanut ne pakanat. Mitä sä oikein meinaat? Ja siinä ei ollutkaan helppo tilanne Pietarilla selittää. Ympärileikkelut ahdistivat häntä, jae 2, sanoen, sinä olet käynyt ympärileikkaamattomien miesten luona ja syönyt heidän kanssansa. Ja sitten Pietari selitti heille alusta alkaen asiat järjestänsä. Ja sitten Luukas kertoo sen kaikin. Ja Pietari menee kohta kohdalta selittämään näitä asioita. Ja sitten Hän kertoi sen pyhälle pyhän hengen vuodatuksen jakeissa 14 ja 15, jakeissa 15. Ja sitten hän tekee johtopäätöksen jakeissa 17. Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa? Ja nyt tässä näkyy Pietarin muutos. Jumala on suurempi kuin laki. Laki tosin sanoi näin, mutta Jumala muutti nyt kaiken. Ihmisen poika on sapatinkin Herra, lain Herra. Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo, kirjoittaa Paavali myöhemmin. Ja tämän kuultuaan he rauhoittuivat, siis ne ympärileikatut, ja ylistivät Jumalaa sanoen, niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Ja näin ovi aukesi pakanoiden lähetystyölle. Nyt vielä ihan lyhyesti sovellutusta hiukan. Mitä opimme tästä, voidaan kysyä niin kuin entinen opettaja. Ja yksi on se, että älä sano ketään epäpyhäksi ja saastaiseksi. Se ei ole sinun tehtäväsi eikä minun. Sitten täällä oli puhetta niin siitä, että voidaanko antaa alkoholistille tai homoseksuaalille lupa olla kristitty. Ikään kuin se kyllä meidän luvasta onneksi se ei riipu. Ja nyt mä sanoisin, että uskalletaanko me mennä tällaisen ihmisen rinnalle ja sanoa, että nouse, minäkin olen ihminen. Sillä tosiasia on se, että sinussa ja minussa on kaikki ne samat ainekset kuin mitä on jossakin semmoisessa ihmisessä, mitä me voidaan osoittaa sormella. Ja jos on niin, että minä en voi sitä ihmistä kohdata samalla tasolla, vaan minun pitää tulla ylempänä, niin minä en voi sitä ihmistä auttaa. Ja anna tämän Pietarin läksyn opettaa sulle se, että sinä näet ihmisen jokaisessa. Ihmisen, jonka Jumala on julistanut yhtä arvokkaaksi kuin mitä hänen ainoa poikansa Jeesus Kristus on. Sitten vielä yksi sovellutus. Pietari meni sinne Tabitan tykö ja kosketti häntä. Mutta se, että Pietari uskalsi mennä ja koskettaa, mä ajattelin, että siinä on sanoma. Joskus kosketus puhuu enemmän kuin sana. Uskalla olla hellä, rakastava ja ilmaista itseäsi. Ja vielä viimeinen sovellutus, mikä käy ilmi, joka on mua hyvin lähellä. Näistä luvuista, ja se on se, että niistä käy ilmi se, että Eurooppa on yksi maailman lähetyskentistä. Meitä on 700 miljoonaa ihmistä tässä maanosassa, ja noin 400 miljoonaa niistä ei ole elämässään Raamattua nähnyt. Niissä monessa maassa Euroopassa, jossa niitä Raamattua näkemättömiä ihmisiä elää, on vaikea tehdä työtä, mutta on paljon pakanuutta tässä maassa. Me voidaan ajatella jotakin Ranskaa ja sanoa, että sehän on katolinen maa. Mutta itse katolinen kirkko 20 vuotta sitten julisti Ranskan ei katoliseksi maaksi, vaan lähetyskentäksi. Paavi virallisesti julisti näin, koska hän näki, että se on pakanamaa. Siellä ei ole enää ensimmäinen tai toinen tai edes kolmaskaan sukupolvi, joka on vieraantunut, vaan neljäs ja viideskin jo. Meillä on kommunistisia maita Euroopassa, jossa ei olla ensimmäisen tai toisen, vaan jopa kolmannen sukupolven ateisteja, jossa puuttuu se sellainen tieto, joka uuspakanalla on Kristuksesta vanhan perinteen mukaan. Me elämme lähetyskentällä. Ja tämä luku tuo esille sen, että sanoma Kristuksesta kuuluu myös tämän maanosan asukkaille. Ja olisiko niin, että Jumala yhden ja toisen meistä haastaisi myöskin tähän tehtävään? Tervetuloa samaan rintamaan.